privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în edițiile trecute despre cultul morților și despre concepția despre moarte la diferite popoare antice. Astăzi voi vorbi despre evrei. Moartea era văzută ca plata neascultării primilor oameni, adică plata păcatului. Neascultarea a dus la pierderea harului dumnezeiesc, la izgonirea din rai, la crearea unor tensiuni între trup și suflet, între minte și inimă, în cele din urmă, trupul ajungând înapoi în pământul din care a fost luat. După căderea în păcat, Domnul nu l-a blestemat pe om, adevăratul vinovat al căderii, ci pământul. Evreii credeau că după moarte, sufletul ajungea în locuința morților, adică în Șeol, de unde așteptau să fie scoase de Dumnezeu, unele spre viață veșnică, odihnită, iar altele spre o sânda veșnică, după cum scria și profetul Daniel în cartea sa. Însă Sheol a fost adesea tradus greșit prin iad. Evrei nu aveau o asemenea noțiune sau credință cu privire la existența unui loc în care sufletele imateriale să se chinuiască. Imediat după moarte, rudele și apropiații închideau ochii și gura celui adormit. Când Iacov a fost chemat în Egipt de Iosif, el s-a temut de drum, însă Dumnezeu l-a încurajat zicându-i: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, nu te teme a te duce în Egipt, căci acolo am să te fac un neam mare. Am să merg cu tine în Egipt eu însumi și tot eu am să te scot de acolo, dar Iosif îți va închide ochii cu mâna sa. Tot imediat după moarte, celui adormit îi se dădea și ultima sărutare, numită și sărutarea cea mai de pe urmă. Când a murit Iacov, fiul său cel iubit, Iosif avea să-l sărute cu această sărutare. Atunci Iosif, căzând pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. Imediat după această sărutare, trupul celui mort era pregătit spre a fi înmormântat. Pregătirea pentru funeralii consta în mod special în spălarea trupului, în ungerea lui cu miruri și substanțe aromate și în înfășurarea acestuia într-un giulgiu curat, o pânză albă. Ungerea și înfășurarea trupului în giulgiu se întâlnesc și în Noul Testament, unde citim despre moartea lui Lazar și a Mântuitorului. Așa a fost și trupul acestuia pregătit pentru înmormântare. Și l-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase el în cetatea lui David și l-au pus pe un pat pe care îl umpluse cu aromate și cu tot felul de miresme, la mormântarea lui s-au ars foarte multe aromate. Datorită temperaturilor foarte ridicate, Înmormântarea celui adormit se făcea imediat după moarte. Evreii de rând erau înmormântați în afara cetății, în cimitire colective, pe când profeții și regii erau înmormântați în interiorul cetății, în morminte solemne. În ziua înmormântării, spre seară, rudele celui decedat așezau o masă numită pâinea durerii și paharul mângâierii. Neîngroparea trupului celui mort era socotită drept cea mai mare batjocură și cel mai mare dispreț arătat față de cel decedat. Trupul unui asemenea om era lăsat aruncat fie într-o laterală a cetății, fie pe câmp ca pradă animalelor sălbatice. Îmbălsămarea și incinerarea nu erau cunoscute în rândul evreilor. Incinerarea era văzută ca o pedepsire și mai mare a celui mort, pe lângă venirea morții, înțeleasă și ea tot ca pedeapsă. Singura îmbălsămare cunoscută în rândul evreilor este cea a lui Israel, hotărâtă de fiul său Iosif, pe când acesta era în Egipt. Motivul pentru care Iacov a fost îmbălsămat a fost acela ca trupul lui să poată fi păstrat, transportat și înmormântat în Țara Sfântă. Apoi a poruncit Iosif doctorilor, slujitorii ai săi, să îmbălsămeze pe tatăl său și doctorii l-au îmbălsămat pe Israel. Evreii îi înmormântau pe cei decedați în morminte săpate în pământ, peșteri naturale sau artificiale. Un loc în care peșterile naturale au fost completate cu peșteri artificiale, creându-se astfel un adevărat complex de catacombe, este renumitul cimitir evreiesc din Beit Sharim. Mormântul era numit de evrei drept Casa Veșniciei. De obicei, în interiorul mormântului se afla o bancă de piatră, o lespede, care fie era săpată direct în peretele de piatră, fie era izolată de acesta. Gura mormântului era astupată cu o piatră mare, naturală sau șlefuită frumos. Deasupra mormântului se obișnuia să se ridice un monument funerar, împodobit cu inscripții, iar mai târziu un fel de mauzoleu. În interiorul mormântului, lângă trupul celui mort, așezat fie direct pe lespedea de piatră, fie într-un sarcofag de piatră, erau depuse o serie de obiecte folosite de cel în cauză pe când trăia. Mormintele erau văruite în alb spre a putea fi văzute de la mare distanță și ocolite spre a nu întina vreun trecător. Timp de 7 zile, atingerea de trupul celui mort sau de mormântul acestuia îl necurățea pe cel ce se atingea de ele. Cei bogați își amenajau mormintele în grădini particulare. Un asemenea mormânt a fost cel al lui Iosif din Arimatea, în care a fost așezat Hristos. În vreme ce cei săraci împreună cu străinii erau înmormântați în cimitire comune la marginea orașului. După moartea unui evreu, rudele acestuia și cei apropiați țineau doliu vreme de 7 zile. Tot vreme de 7 zile, după înmormântare, la intrarea mormântului aceluia veneau femei bocitoare. După rudele apropiate se ținea doliu numai 7 zile, însă după moartea unor oameni de seamă, în situații extraordinare, se ținea doliu vreme de 30 de zile. Doliul familiei era o expresie a durerii după cel mort. El se manifesta în diverse moduri: plâns, tânguire, ruperea veșmintelor în dreptul pieptului, șederea în praf și cenușă, post, îmbrăcarea de haine negre, acoperirea capului și a feței, umblarea de sculț. Preoții de la templu purtau doliu numai după moartea rudelor apropiate, iar marele preot numai în caz de blasfemie, când își rupea și veșmântul. Doliul se mai ținea și din alte pricini, precum foamete, invazii, calamități naturale, înfrângeri în războaie, etc.
Sa.
Ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui, de fericit cât ne-a iubit, de-ar ce pe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Să-L întrebăm strează, urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea pe împăratul iubit, cel ce să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L
În concepția evreiască, mortalitatea omului era consecința păcatului originar și anume a dorinței lui Adam de a fi asemeni lui Dumnezeu. Textele biblice insistă asupra zădărniciei condiției umane. Omul din pământ a fost luat și în pământ se va întoarce. O viață lungă este bunul său cel mai de preț. Ca în atâtea alte culturi tradiționale, moartea era degradantă, ea reducea omul la o post-existență larvară în mormânt sau în șeol, regiune întunecată în adâncurile pământului. Deoarece moartea era prin excelență negarea operei sale, Iahve nu domnea și în șeol. Totuși el este mai puternic decât moartea. Dacă voia, putea să-l smulgă pe om din mormânt. Și unii psalmi fac aluzie la această calitate. Scos ai din șeol sufletul meu. Servitor al lui Iahve, omul trebuia să-i se supună lui Dumnezeu. Dimpotrivă, păcatul era nesupunerea, încălcarea poruncilor. Totuși, conștiința precarității nu excludea încrederea în Iahve, nici bucuria născută de binecuvântarea divină. Dar raporturile Dumnezeu-om nu depășeau acel stadiu. O uniune a sufletului cu creatorul său este de neconceput în teologia Vechiului Testament. Idealul religios în antichitatea evreiască era de a fi drept, de a cunoaște și respecta legea, ordinea divină. Păcatul făcea să se piardă binecuvântarea, dar pentru că păcătosul făcea parte din condiția umană și deoarece Iahve, în ciuda severității sale, era milostiv, pedeapsa uneori nu era definitivă. Cu atât mai mult cu cât evreilor le fusese promis un Mesia, un Mântuitor. Și astăzi evreii tratează cu mult respect trupul celui decedat. Taharah este denumirea dată spălării trupului pentru îngropare. După ce au fost rostite rugăciunile pentru iertarea păcatelor celui decedat, trupul este învelit în takrikim, o pânză albă de in. După ce a fost pus în această pânză, trupul trebuie să rămână neatins, dar supravegheat până la înmormântare. Există și obiceiul ca unele persoane să fie înveșmântate în talit, șalul de rugăciune. În acest caz, șalul este tăiat la margini, în semn că el nu mai poate fi întrebuințat. În general, iudaismul interzice autopsiile și îmbălsămarea. Cere ca trupul să fie nemutilat în momentul înmormântării și dorește ca acesta să se descompună în mod natural. Înmormântarea trebuie să aibă loc cât mai curând după moarte și doar în cazuri excepționale este permisă înmormântarea în altă zi decât cea a decesului. Suferința provocată de moartea unei rude este exprimată prin ruperea hainelor, kriah. Participanții la doliu trebuie să aibă o anumită vârstă, astfel vârsta minimă pentru cei ce vor ține doliu este de 12 ani pentru fete și 13 pentru băieți. După înmormântare urmează o perioadă de doliu, prima perioadă se numește Shiva și ține 7 zile. În această perioadă cei îndoliați nu lucrează, îl plâng pe cel decedat și stau acasă pentru a primi vizita persoanelor care îi consolează. La plecarea vizitatorilor se rostesc cuvintele, a tot prezentul să te mângâie, împreună cu toți aceia care jelesc pentru Sion și Ierusalim. Este o perioadă în care cei ce poartă doliu stau pe scaune joase, etc. A doua perioadă de doliu, Sheloshim, care înseamnă 30, este perioada când cei ce poartă doliu se întorc la lucru, dar nu se mai îngrijesc de ei. Nu se bărbieresc, nu-și taie unghiile, nu se tund, nu poartă haine curate și nu merg la petreceri. După Sheloshim, urmează o perioadă de 11 luni, în care fiul, sau fiica, în cazul în care nu există un fiu, va recita zilnic din Kadish, rugăciune de mântuire adresată lui Dumnezeu. Kadishul trebuie recitat în prezența unui minyan, adică 10 bărbați evrei. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Whenever I am afraid, I will try.